Dobré nedělní dopoledne, naladili jste Český rozhlas, jsem ráda, že nás posloucháte. Orlické hory dostaly své jméno podle řeky Orlice, která tudy po česko-polské hranici protéká. Nejvyšší Velká Deštná má přes 1100 metrů. Jsou jednou ze 7 oblastí, kde působí Horská služba České republiky a náčelníkem právě v Orlických horách je Josef Hepnar. U horské služby slouží Josef Hepnar od roku 1995, je členem lavinové a kynologické komise. V rámci horské služby je cvičitelem i instruktorem. Závodí ve alpinismu, je několikanásobným vítězem českého poháru, letních i zimních závodů horské služby a taky účastníkem mistrovství světa a mistrovství Evropy ve alpinismu. Témat k rozhovoru víc než se do hodiny záletu vejde. Josef Hepnar se narodil v Červeném Kostelci. Po gymnáziu v Náchodě vystudoval na pedagogické fakultě v Hradci Králové učitelství matematiky a fyziky. Při práci u horské služby se stal diplomovaným zdravotnickým záchranářem. Ještě předtím ale učil na základní škole matematiku, fyziku, chemii a taky informatiku. A teď je se mnou v záletech. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Opravdu to byla ta zkušenost zachraňovaného malého kluka, která tě přivedla k záchranařině?
A to je jedna z hlavních příčin, proč u záchranáři jsem.
Přesuňme se teď do roku 1995. Každá služba u horské začíná základní školou, letní a zimní. A předpokládám, že tenkrát v tom roce 1995 to nebylo jinak?
Já jsem základní školu dělal ještě něco dřív. Uh-huh. Já jsem dělal v roce 1992. Uh-huh. A do roku 1995 jsem potom byl už sezónním zaměstnancem horské služby. Uh-huh. Takže jsem dělal tu školu o 3 roky dřív.
Uh-huh. Jak to vypadá, když se někdo rozhodne, že k horské půjde? Tak co ho čeká?
Čekalo takové martyrium, aby splnil veškeré podmínky k tomu, aby mohl vstoupit do horské služby. První je takový začátek, že se stane takovým čekatelem členství. Musí splnit fyzickou prověrku, musí mít bydliště blízko toho místa, kde bude dál sloužit a musí mít výborný zdravotní stav. Potom musí absolvovat základní školu zimní a letní a teprve následně se stane členem.
Je tedy členství dobrovolné a pak?
Máme dobrovolné členy a máme zaměstnance. Máme sezónní zaměstnance, kteří pracují jenom v určitou sezónu, většinou v zimě. A pak máme celoroční zaměstnance, kteří pracují celoročně. My v Orlických horách máme 30 dobrovolníků, potom k tomu máme 7 stálých členů a máme 2 brigádníky.
A jste rozděleni dál, kromě toho, že máte ústředí v Deštném, na další okrsky, stejně tak, jak je to v jiných pohořích, předpokládám?
Máme to úplně stejně jako jinde. Máme v Orlických horách 3 okrsky, máme Deštné v Orlických horách, Říčky v Orlických horách a Čenkovice.
V záletech si dneska povídám s Josefem Hepnarem, profesionálním záchranářem a náčelníkem horské služby Orlické hory. V záletech si dneska povídám s Josefem Hepnarem, profesionálním záchranářem a náčelníkem horské služby Orlické hory. Jsme mluvili o tom, že každý, kdo chce být dobrovolně sloužit u horské služby, musí absolvovat tu letní a zimní školu. Na co se tam klade důraz a co vlastně ten člověk v rámci té letní a zimní školy, na kterou se dostává po té, co splní tedy podmínky z toho svého okrsku, z té své dané oblasti, co ho vlastně čeká?
Každopádně ten člověk ten je připravený už z té oblasti, ale začíná to vždycky tím, že fyzická prověrka. Takže ten člověk musí prokázat svoje fyzické zdatnosti, svoji fyzickou zdatnost a následně potom se vyučuje zdravověda, meteorologie, to hlavně.
Hlavně ta zdravověda, to byla jenom tady odbočka Josefa Hepnara na téma toho, že abychom osvětlili posluchačům Českého rozhlasu, že tu meteorologii alespoň částečně mám na starosti u horské služby já, tak to byla jenom poklona mému oboru. Stejně tak se dozví, předpokládám, mladí zájemci o členství něco o kynologii, což je zase tvoje doména. A kromě toho.
Taky kynologie také, ale horolezectví a záchrana právě ve skalním prostředí.
Zdá se mi, že v posledních letech, a nevím, jestli je to jenom můj dojem, anebo realita, že těch mladých nadšenců, kteří by chtěli pracovat a sloužit v první fázi u horské, v poslední době ubývá. Pletu se?
Zájem o dobrovolnou činnost všeobecně ubývá, takže stejně tak je to i v horské službě. Řešíme i tu situaci, že nás bude míň. Musí se to pak řešit tím, že bude víc zaměstnanců a tím pádem to dobře vyřešíme nějakým způsobem.
Na místě náčelníka se vystřídal 19 let šéfujícího Josefa Šifru. Znali jste se asi dlouho a byl to právě Josef Šifra, ke kterému si v uvozovkách nastupoval, co by mladý zájemce o členství u horské služby.
Ano, já jsem vlastně začínal hnedka u pana Šifry. Jednou úplně začátek byl ještě ten bývalý náčelník pan Jindra, ale v podstatě jako člen jsem nastupoval u pana Šifry.
Josef Šifra odešel do důchodu, odešel do penze a ty si ho vystřídal vlastně po těch jeho 19 letech služby v té náčelnické židli. To asi nebylo úplně jednoduché.
Není to jednoduché vůbec. Vždycky jsem si myslel, že náčelnická funkce je taková jednodušší. Dneska už vím, že to je spousta papírování a spousta takové jiné práce, než jsem byl zvyklý předtím. Ještě za pana Šifry jsme vybudovali novou záchranu v Deštném, takže tam máme ideální podmínky. Když to stavěl, tak odcházel do důchodu. Dneska už máme novou služebnu také v Čenkovicích, což je velké plus. Tam byla nebohující služebna, tam máme všechno teďka v perfektním stavu a ideálně připravené pro případné návštěvníky, kterým se něco stane.
Za těch 25 let, co si horské služby, se ale změnilo mnohé.
Změnilo se toho hodně. Když já vezmu to, co hlavně děláme, to znamená záchranářskou činnost, tak když vezmu počet úrazů, který se stal před těmi 25 lety, tak je to nesrovnatelně méně, než to je dnes. Nyní jsme začínali nějakých třeba 50 úrazech za rok. V Deštném v Orlických horách dnes je to kolem 450, takže ten rozdíl tam je veliký.
Co je vlastně příčinou toho obrovského nárůstu?
Těch příčin je mnoho. První samozřejmě je to, že tam návštěvníci vůbec přijedou, takže se rozrůstají ty střediska a navíc teda se pro ty lidi připravují různé další adrenalinové zábavy, které potom vyústí v to, že těch úrazů je víc. Nejvíc úrazů máme v zimní sezóně, je to důsledkem teda toho, že tam máme tři velká zimní střediska, ve kterých se nachází v zimě hodně lidí, ale hodně úrazů máme teďka i v létě, hodně nás využívá záchranná služba, teda jak v zimě, tak v létě, a potom se ten počet těch úrazů vyrovnává léto-zima.
Josef Hepner, náčelník horské služby v Orlických horách, je hostem mých dnešních záletů. Teď se chvilku zahrajeme a pak už přijde řeč na pejsky. Josef Hepner je hostem v záletech Českého rozhlasu. Já vím, Josefe, že vlastně práce se psy tě baví po celou dobu tvé služby u horské. Kdy jsi si pořídil svého prvního lavinového psa, nebo prvního psa, kterého si začal cvičit?
Prvního psa na laviny jsem si pořídil někde v roce 95, právě když jsem začínal jako sezónní zaměstnanec u horské služby. U nás se také objevila lavina, v roce 2006 nám spadla docela pěkná lavinka, to už jsme měli lavinového psa, ale nikdo se v ní tenkrát nenašel, ani tam nebyl předpoklad, že by tam někdo byl.
A kde konkrétně to bylo?
Bylo to mezi Deštnou, Orlických horách a Skuhrovem. Ta lavina dojela až na hlavní silnici, dokonce tam nesměli projíždět, nemohli projíždět auta, protože tam byla hromada sněhu. Já teď momentálně mám psa, který je ve výslužbě, už mu je 10 let, ale pokračovatelem je můj syn, který má teď momentálně třetího lavinového psa.
Ty jsi vždycky choval vlčáky. Je to podle tebe to nejvhodnější plemeno pro práci jak lavinového psa, tak obecně služebního psa uhorské?
Nemůžu říct, že by to bylo úplně nejvhodnější plemeno. Z těch plemen je několik, které se používají, ale je to pro mé použití nejjednodušší plemeno, protože ten pes je učenlivý a je přirozeně pracovitý, takže se s ním velice dobře pracuje.
Když se podíváme na ta ostatní plemena, která to jsou, jaké jsou jejich případně výhody nebo nevýhody?
Hodně se používá border collie, její výhodou velikou je, že ten pes je menší a je tím pádem pohyblivější, líp se s ním manipuluje, když ho potřebuje někam přenést, občas potřebuje někam zvednout. A pak se používají plemena, která už nejsou až tak úplně běžná, třeba retriever nebo labrador.
Ta borderka je taková aktivní, taková roztěkaná. Neruší to potom tu práci na laveništi na rozdíl od vlčáka, případně labradora, který tam tak rozvážně popochází, i když samozřejmě sem tam taky rychlý pohyb udělá, tak ta borderka je hodně těkavá.
Borderka je rychlá a výcvik border collie požaduje velkou zkušenost psovoda. Tam bych doporučoval nejdřív si vzít ovčáka, který je na tohle učenlivý a jednodušší, a teprve následně bych si dal border collie, která vyžaduje podstatně víc času a víc práce.
Obecně, jak dlouho výcvik psa, než se stane služebním psem u horské, trvá?
Když se podíváme na výcvik, to ten výcvik je poměrně náročný. Začínáme nákupem štíněte, výběr štíněte je docela důležitý. My si to štíně přivezeme někdy ve 2 měsících a už od té doby se s tím musí pracovat tak, že bude něco takového dělat, že bude dělat záchranářskou práci. Nesmí se v něm podporovat agresivita, musí se podporovat taková ta radost z vyhledání svého pána. A pak ten výcvik pokračuje na první zkoušku. Ten pes může jít po dovršení 1 roku. Ta zkouška má 3 fáze, to znamená, že vlastně trvá tak, aby dosáhl toho úplného vycvičení 3 roky, ale už po tom prvním roce, to znamená ve 2 letech, psa má tu zkoušku typu A a už může začít pracovat. Končí to klasifikací C, která se potom každoročně obnovuje, takže my dáváme tu klasifikaci C, dvojité V, jako obnovená klasifikace C. Tu zkoušku ten pes musí vykonávat každý rok a je to přesně dvojice pes psovod. Takže když se nikam nevyráží, tak vyráží dvojice pes psovod, který má právě ten certifikát.
To znamená, že kdyby pes změnil majitele, tak už ten certifikát neplatí, jestli tomu dobře rozumím.
Musel by si ten nový majitel ten certifikát s ním znova udělat. Uh-huh. Ale v tomto případě, kdyby tam byl nový majitel a to psa znal, tak by mohl jít dneska na ty pse, nemusel by začínat znova od A.
V Záletech si dneska povídám s Josefem Hepnarem, profesionálním záchranářem a náčelníkem Horské služby Orlické hory. Magistr Josef Hepnar je hostem v Záletech Českého rozhlasu. Doteď jsme mluvili hlavně o práci lavinových psů. Vzpomeňme na nějaké konkrétní příklady, kdy si ty nejenom při tom výcviku, ale v konkrétní v úvozovkách ostré práci se psem byl.
Chodíme poměrně často, někdy ty případy jsou šťastnější, někdy toho člověka nenalezneme a nalezne se potom třeba sám, ale pokud si vzpomínám, to je takový kuriozní případ, se nám stal v oblasti Velké Deštné, někdy v mých začátcích, kdy jsme vyhledávali člověka, ten pes vlastně vyhledává tak, že pracuje v prostoru, takže my ho vyšleme do nějakého prostoru a on tam vyštěká kohokoliv, koho tam najde, nehledá pomocí nějakých stop pachových, jako třeba policejní psy, takže to je takový jiný způsob hledání, taky na to speciální výcvik. A ten pes mě vyštěkal člověka na běžkách, který tam seděl chudák někdy mimo cestu. Byl hrozně překvapený, že jsme ho našli, že se skutečně ztratil, ale nehledal žádnou pomoc, nevolal nám. Nebyl to ten člověk, kterého jsme skutečně hledali. A teprve následně o dalších 100 metrů dál jsme našli toho člověka, kterého jsme původně hledali, který se tu pomoc pod nás vyžádal.
Mluvil se o tom, že ten pes pracuje v určitém prostoru. Myslím si, že i v tomhle se kynologie v posledních letech hodně změnila. Já si pamatuju, že jsem byla jednou na tvé přednášce na téma právě toho, jak funguje nejenom pes jeho pán, ale taky GPS, která vám pomáhá stanovit určité prostory, ve kterých se spolu se psem pohybujete. To je asi velké zrychlení celé té práce, která potom v tom terénu nastává. Tak bychom to mohli vysvětlit a popsat, jak to vlastně teď v úvozovkách moderně s GPSkou funguje.
V tomhle si myslím, že máme i jako Česká republika prvenství, že velice úspěšně pracujeme s přístrojem GPS, používáme GPS Astro, to jsou takové ty lovecké přístroje nebo přístroje pro lovecké psy, kde se dříve používali. My jsme je velice úspěšně použili pro záchranářské vyhledávání. Tam je to tak, že ten pes má obojek na sobě, který vysílá signál, takže my víme, kde se ten pes pohybuje a vidíme ten jeho pohyb na své GPSce. Pak se tohle to všechno dá stáhnout a vyhodnotit na nějakém počítači, takže to není jenom to, že ho vidíme, toho psa, my ho vidíme i tak. Navíc jsme vypracovali takovou síť, kamkoliv, kdy přijedeme, tak my si vlastně rozdělíme to naše území do těch jednotlivých čtverečků a ten pes potom vyráží a má na starosti úsek, který má přesně stanovený. Takže pro nás je to vyhledávání docela rychlé a velice účinné.
Kolikrát je pes vlastně lepší než člověk, případně lavinový přístroj?
Když vezmeme tu zimu, tak ten lavinový přístroj nám hodně pomáhá, takže tam bych určitě neřekl, že pes by nahrazoval lavinový přístroj. My to používáme zároveň, máme jak lavinový přístroj, tak máme psa.
To samozřejmě.
Takže tím nám teda hodně pomáhá, jak ten lavinový přístroj, tak to psa dokážeme třeba navíc mít do míst, kde ten lavinový přístroj píská, ale ne vždycky je ten lavinový přístroj v místě, kde je ten člověk. Takže ten pes nám skutečně pomůže velice intenzivně toho člověka najít a líp. Pokud se týká léta, tak nahrazuje velké množství lidí. Já dokážu si klidně říct, že dokáže nahradit třeba 10 lidí v nějaké rojnici, ten pes možná i víc. V Orlických horách máme momentálně dva lavinové psy. Jeden ten lavinový pes je teda činný, ten druhý můj je teď první rok už
v důchodovém
věku, takže momentálně...
Po kolika letech služby mimochodem?
Po 10 letech služby. Ty psy odcházejí do důchodu po 9 letech, takže já nevím, 9,5 roku on sloužil a potom u něj odešel do toho
zaslouženého důchodu.
Že můžeme odpočívat konečně. Oni taky ty psy potom docela rychle stárnou, takže už tolik nestačí. A celkově máme v republice 14 testovaných psů.
Ten pes musí být zvyklý na to, že v jeho blízkosti přistává vrtulník, někdy je i vrtulníkem transportován. To je asi další důležitá věc v rámci výcviku, možná trošku odlišná od jiných výcviků jiných psů.
Zase je to způsobený tím, co potřebujeme. Když spadne lavina, tak se potřebuje na tu lavinu sami rychle dostat, takže pokud přiletí vrtulník, jak záchranné služby nebo policejní vrtulník, tak první, koho nabírá, je psovod se psem, takže ten pes musí být umět vytransportován vrtulníkem. A to nejen to, že neumí nastoupit a vystoupit, ale kolikrát se na tom hlavništi nedá přistát, takže my musíme umět s tím psem slanit nebo se s ním nechat svést na jeřábu, nechat se spustit přímo na to místo, kam potřebujeme. To všechno se musí cvičit, ale ty psi se rádi vozí a mají tohle to rádi. Oni to všechno považují za hru, takže oni se rádi hrají a pokud mají toho pána, u kterého cítí bezpečnost, tak si hrají velice rádi, že se vozí vrtulníkem. Ještě víc nečiní než lidi.
Josef Hepner, profesionální záchranář a kynolog a taky náčelník Horské služby v Orlických horách je hostem mý dnešní záletu. S náčelníkem Horské služby v Orlických horách Josefem Hepnerem jsme teď mluvili o výcviku psů. A to hlavní, pokud jde o tvoji práci a práci kolegů záchranářů, se ale v zimě odehrává na sjezdovkách, v létě, v terénu, když například ošetřujete úrazy cyklistů. Vždycky říkáme, že prevence je důležitější než to, co řešíme potom. Stejně tak je to i se znalostí desatera, které platí pro bezpečný pohyb na sjezdovkách.
Já bych řekl, že většina lidí se chová slušněji a ohleduplněji. Navíc ta desatera visí na každém vleku, takže si to lidi prohlídnou, když tam stojí třeba frontu, takže vidí, že něco, jak by se mohli chovat a kdo má přednost a jak se mají chovat. Ale přesto se nám pořád stává, že jsou lidi, kteří úplně nedbají toho, co tam je. Hlavně co se týká třeba přilep, když já vidím použití přilep před 20 lety, je nepoužíval nikdo. Dneska ji používá 95% lidí, ale přesto se najdou lidi, kteří řeknou, že proč by na takový malý kopeček si měli brát přilbu.
Už jsme mluvili o tom, že často také pátráte po ztracených lidech. Jaká jsou obvykle první slova člověka, který si volal pomoc, aby ho najdete?
Nevím, jestli ty slova slyšíme první mí, nebo ten pes, nebo někdo, kdo ho nachází, ale pokud ho nacházíme my, tak má velkou radost, že jsme přišli a většinou je milý a přivětivý. Pokud má ovšem nějaký úraz, tak se někdy nám stane, že řekne, kde jste byli tak dlouho, jak to, že jste mi tak dlouho hledali. Takže ne úplně vždycky nás ty lidi pochválejí, ale většinou jo.
Ztrácí se víc v Orlických horách lidi v létě nebo v zimním období?
Z mých zkušeností se těch lidí ztrácí víc v létě, protože se může najednou změnit počasí, ty lidi s tím nepočítají úplně, nebo neznají ten terén tak a dostanou se do větší záhnosti, takže poměrně často hledáme v létě, méně často pak v zimě. V zimě většinou ty lidi jdou po vyznačených běžkařských trasách a dokážou docela přesně říct, kde jsou, takže to hledání buď je krátké, nebo se najdou ty lidi sami. Ale v létě to bývá složitější a hledáme víc.
Josef Hepner, profesionální záchranář a náčelník Horské služby v Orlických horách, je hostem mých dnešní záletu. A můj dnešní host v záletech, Josef Hepner, je sice doma v Orlických horách, ale za svůj profesní život procestoval velký kus světa. Například v roce 2002 si se účastnil expedice na Huascará, nejvyšší horu v Peru. Zaspomínej.
Byla to jedna z mých prvních větších expedic, Huascarán. My jsme ho nevylezli z toho důvodu, že nás tam uprostřed toho kopce smetla lavina, takže to docela v mých živých vzpomínkách. My na tom kopci se nacházelo 12 lidí dohromady a 3členná americká expedice to nepřežila. Celý tenhle ten páté laviny, která byla vlastně zároveň s náma na tom kopci, byla těsně za náma, takže to štěstí, které jsme mi tam tenkrát měli, bylo obrovské.
Pak to byl rok tuším 2006, kdy jsi vybral Himaláje a tam Shivling, taky krásná hora. Vyrazil jsi taky do Kanady, do Jihoafrické republiky a mně se osobně zdá, že v poslední době, alespoň tak, jak o tom mluvíš, ti hodně učarovala Čína.
Čína je nádherná země a Asie vůbec, ale Čína je speciální tím, že tam člověk ničemu nerozumí a když vidí nějaký nápis, tak neví absolutně, o co se jedná, takže si musí hodně zvykat na to mentalitu lidí a na všechno, co tam je. Takže první, co já jsem při cestě do Číny udělal, sednul jsem si do parku a naučil jsem se 40 čínských slov, tak abych se alespoň částečně domluvil a pak to hnedka bylo něco lepší.
Mimochodem, pamatuješ si nějaké z těch čínských slov teď?
Určitě, třeba čo tien.
Co pak to je?
Děkuji. A bylo to, já jsem si to pamatoval vlastně takový mimotechnický pomůcky a tohle jsem si pamatoval podle sestřičky z ordinace v Růžové zahradě. Ta se jmenovala Tien. Tak já jsem vždycky takovéhle nějaké pomůcky, podle kterých jsem si ta slova pamatoval.
A teď už jsme skutečně v samotném finále. Tradiční štafeta otázek, které si kladou mý hosté vzájemně. Minule tu byla novinářka a šéfredaktorka časopisu Lidé a země Lenka Klicperová.
Tak mě by zajímalo třeba, jaké hory jsou pro něj ty nejkrásnější na světě, kam by se případně rád podíval, nebo kam by se rád vrátil.
Že určitě nejkrásnější hory pro mě jsou Orlické hory, žiju tam a Nemíním o tam teď odcházet, protože jsou to skutečně hory pěkné a líbí se mně.
A které konkrétní místo? Ještě vložím otázku do otázky Lenky Klicperové.
Celé Orlické hory jsou pěkné, ale žiju v Deštném Orlických horách, takže ten masív té nejvyšší hory a Velké Deštné a hřebenová trasa Orlických hor.
Uh-huh. A ta jiná pohoří?
Určitě rád bych se podíval a chystám se do Himalájí, takže v Himalájí je taková srdeční záležitost každého horolezce.
Příště bude na tvém místě člověk, kterého myslím dobře znáš, ať už osobně, a nebo jeho sportovní aktivitu, horolezeckou aktivitu v posledních letech. Bude tu se mnou sedět horský vůdce Zdeněk Hák, řečený Háček. Na co by se ho chtěl zeptat?
Tak Zdeňku, jak se těšil do rádia a co od toho očekáváš?
No, to jsem čekala spíš otázku z horolezeckého soudku, ale jsem sama zvědavá, jak se s touhletou otázkou Zdeněk Hák popasuje. Takže příští neděli zůstaneme ještě na horách, řeč ale bude spíš o těch vyšších. Předpokládám, že budeme mluvit hodně o Alpách a taky o Himalájích a taky o expedici, které se v minulém roce Zdeněk Hák, horský vůdce Zdeněk Hák, účastnil. Dnes tu se mnou byl náčelník horské služby v Orlických horách Josef Hepnár. Mimochodem, kdybych tak navázala na otázku, kterou ty kladeš Háčkovi, co si od rádia očekával a jak jsi se do něj těšil?
Já jsem tu otázku dal o to, že horolezectví mu pokládá každý a tohle to pro nás je taková úplně výjimečná situace a ne úplně vždycky do toho rádia jdeme šťastní, protože to je takové očekávání, které nevíme, co o to můžeme čekat.
Mm-hmm. A v tvém případě překvapili jsme něčím, zklamali jsme něčím, nebo naopak jsme nějak naplnili stres, který tě tady v rádiu čekal v našem dnešním vysílání, předpokládám, že ne.
Já musím říct, že to bylo velice příjemné povídání a těším se na další takové povídání.
Tak, teď jsem si trošku tu poklonu vydupala, ale budiš, může se stát. Beru za slovo Josefa Hepnara, náčelníka horské služby v Orlických horách, a někdy příštěho do záletu ještě moc ráda pozvu. A krásnou neděli vám všem.